Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, մարտի 20-ն է։ Եվրոպայի խորհրդի կոմիտեն մարտի 1-ին իրադարձությունների հրապարակային քննության կոչ է անում, տեսակետների խաչմերուկ, ինչի մասին են վկայում կոալիցիայի անդամ ՕԵԿ նախարարների անսպասելի փոփոխությունները։ Ավելի քան 1 տարի առաջ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է օրենք համահայկական բանկի ստեղծման մասին, որ փուլում է այդ հաստատության կայացումը։ Ունկնդրի ձայն, ռեպորտաժ Լորվա մարզից, Երևանյան մամուլ մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր ասել է, թե չունի ապօրինաբար Թուրքիայում աշխատող հայերին անմիջապես արտաքսելու ծրագիր։ Թուրքիայում ապօրինաբար աշխատող շուրջ 100 000 հայերի արտաքսման մասին վարչապետի հայտարարությունը հարուցել էր նաև թուրքական իրավապաշտպանների և լրագրողական կազմակերպությունների խիստ քննադատությունը։ Էրդողանը այսօր ասել է նաև, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովում և Շվեդիայի խորհրդարանում ընդունված բանաձևերը ընդունվել են շնորհիվ ազդեցիկ հայկական սփյուռքի։ 300-ից ավելի մարդիկ բողոքի երթ են անցկացրել Ստամբուլում, Թուրքիայում ապօրինաբար բնակվող հայերին արտաքսելու սպառնալիքի համար երկրի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին մեղադրելով ռասիզմի մեջ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները կրել են «Դուք միայնակ չեք» կարգախոսով ցուցապաստառներ թուրքերեն, անգլերեն, հայերեն և քրդերեն լեզուներով։ Լրատվամիջոցներին տրամադրված հայտարարության մեջ ցուցարարները Էրդողանին մեղադրել են որոշ երկրների խորհրդարանների կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու դեմ պաշտոնական Անկարայի բողոքներում, հայ ներգաղթյալների խնդիրը որպես գործիք օգտագործելու մեջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմոնը այսօր Ռամալլահում հանդիպում է ունեցել Պաղեստինի վարչապետ Սալյան Ֆայադի հետ և հավաստիացրել նրան, որ մերձավոր արևելյան քարիակը վճռականորեն պաշտպանում է սեփական պետությունը ստեղծելուն ուղված պաղեստինցիների ջանքերը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Ռամալլահը ժամանել Մոսկվայից, որտեղ մասնակցել է մերձավոր արևելյան կարգավորման միջնորդների քարյակի նիստին, նշված քարյակի կազմում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, ՄԱԿ-ը և Եվրոպական Միությունը։ Պակիստանում ձերբակալվել ու Ադրբեջան է տեղափոխվել Բաքվի Աբու Բաքր մզկիթում 2008 թվականի օգոստոսին տեղի ունեցած պայթյունի կազմակերպիչներից Սուլեյման Մականունով Սամիր Մեխտիևը։ Մզկիթում ռումբի պայթյունի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, 18-ը վիրավորվել։ Մեխտիևը այսպես կոչված անտարային եղբայրներ կրոնական զինված խմբավորման անդամ էր։ Խմբավորման անդամների մեծամասնությանը հաջողվել էր վնասազերծել 2008 թվականի աշնանը։ Դատարանը նրանց դատապարտել է տարբեր ժամկետներով ազատազրկման։ Մեխտիևը, սակայն, կարողացել էր թաքնվել։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության հաղորդմամբ Մեխտիևը գաղտնաբար անցել էր Վրաստան, որտեղից էլ մեկնել էր Պակիստան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման տեսագրված ուղերձով դիմել է Իրանի ժողովրդին։ Օբաման իր ուղերձում հավաստիացրել է, որ Միացյալ Նահանգների նպատակը իրանցիների համար բարենպաստ ապագա ապահովելն է, չնայած Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև առկա տարաձայնություններին։ Նա ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է ավելի շատ իրանցի ուսանողների ներգրավել փոխանակման ծրագրերով ամերիկյան ուսումնական հաստատություններում կրթություն ստանալու համար։ Օբաման նաև հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները օժանդակելու է Իրանում ինտերնետ տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ Ռոմի Բենեդիկտոս 16-րդ պապը այսօր ներողություն է հայցել Իռլանդացի կաթոլիկ որոշ հոգևորականների կողմից ժամանակին կատարած մանկապղծության համար։ Պապը հայտարարել է, որ Վատիկանը մտադիր է հետաքննել այդ սկանդալային պատմությանը վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Վատիկանը ստիպված է եղել պաշտոնապես ափսոսանք հայտնել ոչ միայն Իռլանդիայում, այլև Գերմանիայում, Ավստրիայում և Հոլանդիայում բացահայտված նմանօրինակ հանցանքների համար։ Ռուսաստանում այսօր միասնական բողոքի օր է, որի շրջանակներում երկրի տարբեր շրջաններում անցկացվում են իշխանությունների սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության դեմ ուղված բողոքի ակցիաներ։ Հանրահավաքներ ցույց էր Երթեր նախատեսված են Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Ռյազանում, Պերմում, Իրկուտսկում, Եկատերինբուրգում, Կալինինգրադում, Տամբովում, Վլադիվոստոկում եւ այլ քաղաքներում։ Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին։ Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների եւ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխագերման Եվրոպական կոմիտեն Հայաստանի իշխանություններին կոչ է անում 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հրապարակային քննություն իրականացնել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ուրբաթորը կոմիտեն հրապարակել է 2008 թվականի մարտին Հայաստան կատարած իր հատուկ այցի վերաբերյալ զեկույցը Հայաստանի կառավարության պատասխանի հետ միասին։ Երկու փաստաթղթերն էլ, ինչպես ասված է Հայաստանում Եվրախորհրդի տեղեկատվական գրասենյակի հաղորդագրությունում, հրապարակվել են Հայաստանի իշխանությունների առաջարկությամբ։ Այցի հիմնական նպատակն էր ուսումնասիրել 2008 թվականի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրություններին հետևած իրադարձությունների հետ կապված ազատազրկված անձանց նկատմամբ վերաբերմունքը, ասված է հաղորդագրությունում, որից հետո կարդում ենք. Պատվիրակությունը առանձին հարցազրույցներ անցկացրեց հետընտրական իրադարձություններին առնչվող մեղադրանքներով կալանքի տակ պահվող անձանց հիմնական մասի հետ։ Գործնականում բոլոր անձին, ովքեր կալանավորվել են 2008-ի մարտի 1-ին, հայտարարել են, որ իրենց նկատմամբ ֆիզիկական վատ վերաբերմունք է ցուցաբերվել իրենց ձերբակալության պահին, նույնիսկ եթե իրենք ակնհայտ դիմադրություն չէին ցուցաբերում։ Պատվիրակությունը նաև մի քանի հայտարարություններ էր ստացել կապված ոստիկանական հարցաքննման ժամանակ վատ վերաբերմունքի ցուցաբերման հետ։ Նշենք, որ կոմիտեի ներկայացուցիչները հարցազրույցներ են անցկացրել ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շուրջ 7 տասնյակ կողմնակիցների հետ, որոնք տվյալ ժամանակաշրջանում գտնվել են անհազատության մեջ։ Հարցաքննությունների ժամանակ վատ վերաբերմունքից դժգոհողները հայտնել են, որ իրենց ապտակել են հարվածել բռունցքներով, մահակներով, ցուցմունքներ կամ այլ անձանց մասին տեղեկատվություն կորզելու նպատակով։ Ըստ զեկույցի ազատազրկվածներից ոմանց վրա առկա էին նրանց պնդումներին համապատասխանող ֆիզիկական հետքեր։ Ծավալուն զեկույցում խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն ընդգծում է, որ իշխանությունները պետք է ի վերջո, մեջբերում եմ, հստակեցնեն իրավապահ մարմինների բոլոր աշխատակիցների համար, որ անազատության մեջ գտնվող անձանց նկատմամբ վատ վերաբերմունքը ապօրինի է և կարժանանա խիստ վերաբերմունքի, քրեական հետապնդման ձևով, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի կառավարությունը իր պատասխանում, որը նույն օրը հրապարակել է խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն, հերքել է խոշտանգումների վերաբերյալ պնդումները, վստահեցնելով, թե ոստիկանությունը նման բողոքներ չի ստացել 2008 թվականի 8 ամիսներին։ Կոմիտեն այդուհանդերձ պնդում է, որ Հայաստանի իշխանությունները դեռ ունեն անելիք անցյալում իրենց տանձնած ոստիկանության կողմից բռնությունը բացառելու պարտավորությունը կատարելու համար։ Եվրախորհրդի կոմիտեն նաև կասկածի տակ է առնում իշխանությունների կողմից 2008 թվականի մարտի 1-յան իրադարձությունների հետաքննության արժանահավատությունը, ընդգծելով, որ այն պետք է պարզի, մեջբերում, արդյոք ոստիկանության կողմից ուժի կիրառումը իրավաչափ էր, անխուսափելի և ցուցարարների ներկայացրած վտանգի աստիճանին համաչափ, մեջբերման ավարտը։ Ըստ զեկույցի իշխանությունները պետք է նաև բացատրեն, թե ինչպես և ինչու սպանվեցին մարդիկ և վիրավորվեցին այլոք։ Հարցը անպատասխան է մնում և ոչ ոք դեռ պատասխանատվության չի ենթարկվել մարտի 1-յան դեպքերի հետևանքով 10 անձանց մահվան կապակցությամբ։ Այդ առնչությամբ Հայաստանի կառավարությունը պատասխանել է։ Մարտի 1-ի իրադարձությունների քննության արդյունքները և իրավական գնահատականը կարող է տրվել միայն այդ դեպքերի առնչությամբ քրեական ընթացակարգերի ավարտից հետո։ Կառավարությունը նաև մանրամասն տեղեկատվություն է տրամադրել արցունքաբեր գազի, ռետինե փամփուշների և այլ հատուկ միջոցների վերաբերյալ, որոնք օգտագործվել են ցուցարարների դեմ մարտի 1-յան իրադարձությունների ժամանակ։ Խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն ընդգծում է, որ հաշվի առնելով 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների լրջությունը, հրապարակային քննությունը պատշաճ կլիներ։ Կոմիտեն հանձնարարականները մշակել, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննությունը իրականացվի արդյունավետ հետաքննության չափանիշների համապատասխան, և որ այդ հետաքննության արդյունքներն օգտագործվեն որպես ուղենիշներ ոստիկանական ապագա օպերացիաների իրականացման համար, պլանավորման, վերապատրաստման և ամբողջի վերահսկման իրավիճակներում ոստիկանության մարտավարության առումով։ Զեկույցում նաև ամփոփված են այլ առաջարկություններ, որոնց նպատակն է պայքարել իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների կողմից ցուսաբերված վատ վերաբերմունքի դեմ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտաքին քաղաքական ասպարեզում հրատապը իհարկե հայ թուրքական գործընթացն է, որի վրա էական ազդեցություն են գործել Միացյալ Նահանգներում եւ Շվեդիայում քվեարկությունների արդյունքները։ Այդ ամենը մի տեսակ կարծես դուրս էր մղել ներքաղաքական կյանքում տեղի ունեցած մի հիրավի ուշագրավ զարգացում։ Խոսքը մեր շարքերը կուռ են կարգախոսի երկրպագու իշխանական կոալիցիայի մասին է, ավելի կոնկրետ դրա անդամ օրինաց երկիր կուսակցության երկու նախարարի անսպասելի փոփոխության մասին։ Շատ երկրներում ընդունված գործելակերպ է, կուսակցությունը իր այս կամ այն գործչին կառավարությունից ետը կանչում փոխարինում է, զարմանալին դրա հայկական տարբերակն է, երբ նորանշանակ նախարարը անմիջապես անդամակցում է կուսակցությանը և խոստովանում, որ դեռ չի հասցրել ուշադրությամբ ընթերցել ծրագիրը։ Տեսակետների խաչմերուկ, Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում մեր հյուրերի հետ զրուցում է Աննա Իսրայելյանը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը, խոսելով էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանի մասին, թերթերից մեկին ասել էր. «Ես նման մարդ չեմ ճանաչում եւ հավելել մեջբերում եմ, որ քննադատության ենթարկվող չինովնիկը պետք է լուծումներ փնտրի, այլ ոչ թե շուկայում լողակում մաղ ծախողի պես կռիվներ անի»։ Ասվածից դժվար չէ եզրակացնել, թե որքան կուռ եւ միասնական է մեր կոալիցիան իր գործունեության մեջ։ Սակայն ՄՀԿ-ի եւ ՀՀԿ-ի միջև տեղի ունեցած լեզվական փոխհրաձգությունը, նաեւ ՕԵԿ-ին առնչվող այս շաբաթ տեղի ունեցած փոփոխությունները շատերին նաեւ այլ եզրակացության տեղիք տվեցին, որ Հայաստանն արդեն մտել է նախընտրական փուլի մեջ։ Արդյոք տեղի ունեցածը բավարար էր նման եզրակացության համար։ Նաև այս հարցին ենք անդրադառնալու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Կենտրոն հեռուստաընկերության մեկնաբան Պետրոս Ղազարյանի և Լրագիր կայքեջի մեկնաբան Հակոբ Վադալյանի հետ զրույցում։ Հակոբ, նախ ուզում եմ, որ պատասխանես այն հարցին, որը առաջադրել էր օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավոր Արթունի Աղաջանյանը այս մեջբերումում։ Հետաքրքիր է, ինչու ուրիշների արածներին նման գնահատականներ չեն տրվում, օրինակ երբ ՀՀԿ-ն կամ Դաշնակցությունը նախարար փոխեցին, նման քննարկումներ չեղան։
Պարզ է, Արթունի Աղաջանյանի հարցադրումը ինձ թվում է տարբերությունը պատճառն այն էր, որ թե Դաշնակցության, թե Վարգավաճ Հայաստանի դեպքում նախարարների փոփոխությունը տեղի ունեցավ այդ կուսակցությունների կազմի, այսպես ասենք, շրջանակներում։ Դերևս բացառություններ սպորտի նախարարի փոփոխությունը, երբ վարգավաճական դարձավ մի նախարար, որը մինչ այդ վարգավաճի հետ կապ չուներ, բայց ընդհանուր առմամբ ակնհայտ է տարբերությունը, որ օրինաց երկրի նախարարները փոխվում են հանկարծակի, դրա մասին նույնիսկ խոսակցություն չկար, այդ փոփոխությունների մասին նույնիսկ շրջանառվող լուրեր չկային, ինչպես սովորաբար լինում է Հայաստանում, եւ նշանակվում են մարդիկ, որոնք ոչ միայն օրինաց երկրի հետ կապ չունեին մեծ հաշվով, այլ ընդհանրապես ներկայացնում էին իշխանական, այսպես ասենք, հանրապետականամերձ շրջանակները եւ նախագահամերձ շրջանակները։ Ինձ թվում է տարբերությունը թեկուզ հենց միայն սա բավականը հասկանալու համար, թե ինչու ՕԵԿ-ի պարագայում արձագանքը ուշադրություն ավելի մեծ եղավ։ Եվ բացի դրանից, օրինակ Դաշնակցության պարագայում, երբ նախարարները փոխվեցին, կրկին նշանակվեցին դաշնակցական նախարարներ, ոչ թե մարդիկ, որոնք, ասենք, մի գիշերվա ընթացքում էին դարձել դաշնակցական։
Օրինակ երկրի նախագահ Պետրոս Մեկնաբանելով իրենց կուսակցության որոշումը հայտարարեց, թե դա պայմանավորված է ներկուսակցական բարեփոխումների օբյեկտիվ անհրաժեշտությամբ, եւ պաշտոնակ այլևս նախարարներ Գուրգեն Սարգսյանը եւ Մհեր Շահագելյանը զբաղվելու են օրինաց երկրի քաղաքական եւ տնտեսական բլոկների ուժեղացմամբ։ Արդյոք տրամաբանական է այս հիմնավորումը, գուցե նախարարի պաշտոնում վերջիններս ավելի կնպաստեին օրինաց երկրի ուժեղացմանը։
Նախ այնպես չէ, որ այդ նախարարների դեպքում հարցը չհնչեցին։ Հիշում եք, եթե Դաշնակցության նախարարները հրաժարական տվեցին, պաշտոնապես այսպեսի վարկած առաջարկվեց, որ նրանք պետք է ազգային ավելի բաների ծառայեն, մենք էլ քննադատում ենք, ասում ենք, միթե կուսակցական շահը ավելի վերա, քան պետականական կառավարում, այսինքն հարցադրումն է եղած։ Գիտեք, ինչն է զարմացնում, որ կուսակցականները դժգոհում են, որ հասարակությունը քննարկում է կառավարության կազմը, բայց չքննարկեն, հարցադրումներ չանեն, ասենք ինչու է այս նախարարը հայտնվել այստեղում, ինչու է նախարարը հայտնվել։ Բայց թե Բարգավաճ Հայաստանի պարագայում, թե Դաշնակցության պարագայում որևէ մեկը չհայտարարեց, որ գիտեք 95 թվից իմ ընկերն է եղել, կամ ես այդ դիրք եմ գրել, դրա համար լավ կլինի ինքը նախարար դառնա։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ինչու հրաժարական տվեցին այդ նախարարները, որևէ մեկին չի համոզում այն պատճառը, որ նրանք գնացել են կուսակցական շինարարության, որտեղ ակտիվ կուսակցական շինարարության զբաղվել թեզը մեր մոտ մի տեսակ դա մի բանը, որը ոչ կա, ոչ չկա, էլի հասկանում ես, ասենք երբ որ ընդդիմությանը ասում ես դուք այդ մի քիչ пассив եք, ինչու եք զբաղված, ասում ես մենք пассив չենք, մենք մեր կարոշներին ենք հզորացնում, դե հիմա հասկանում ես, չէ՞, այսինքն այդ պատասխանները հասարակությանը չեն բավարարում, չեն համոզում, որովհետև մարդիկ մտածելու սովորություն ունեն, նրանք մտածում են եւ զգում են, որ այդ պատասխանի մեջ լոգիկա չկա, հասկանում, որովհետև այդ լոգիկով կարելի է երկրում ամեն ինչ փոխել, բոլորին կարելի է ուղարկել կուսակցական շինարարության, բոլին բե կուսակցական շինարարությունից կարելի է բել դեպի նախարարներ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, եթե մեր երկրում լիներ ներկուսակցական դեմոկրատիա, կուսակցական ինստիտուտները կառուցած լինեն եւ իրենց ֆունկցիան կատարեն որպես կուսակցություն, ապա մենք կտեսնենք դեբատներ, մենք կտեսնենք քննարկումներ, գուցե օրինակ երկրի որևէ կուսակցություն, ասենք 30% ասում այ բերեք մեր շագելդյանին թողնա մեր ուժեղացնի մեզ, մենք կտեսնենք դա, մենք կհամոզվենք, որ իրոք ներսից պահանջ եղել որ մեր շագելդյանը գա ուժեղացնի կուսակցությունը, բայց մենք չենք տեսել այդ պրոցեսը, եթե մենք այդ պրոցեսը չենք տեսել, մենք իրավունք ունենք չէ կասկածելու այդ կանոն բաց չի այդ քննարկումը, մի գիշերվա մեջ են նրանք որոշել ուժեղացնել կուսակցությունը, մենք չենք տեսել խմորումները, դեբատները, չենք տեսել այն մարդուն, ով վերեկացել ասել է եկեք ասենք Արմեն Երեցյանին նշանակենք, նա շատ լավ կառավարչական ունակություններ ունի եւ հոգով օրինակ եկ, մենք չենք տեսել այդ դեբատները, դրա համար ծնվում են հարցեր։
Ընդհանրապես հետաքրքիր է նաև, որ 110 հազարանոց կուսակցությունը չի գտնում երկու մարդ իր նախարարներին փոխելու իր ներկայիս, ասենք, կազմից, այլ գիշերով նոր երկու մարդ է անդամակցում կուսակցությանը, որպեսզի դառնան նախարար, եւ հետո ուշադրությունը նաև պայմանավորված է իմ կարծիքով նրանով, որ փոփոխությունը նախարարների տեղի է ունենում նաև այնպիսի մի քաղաքական ժամանակահատվածում, երբ բավական ակտիվ իրադարձություններ են տեղի ունենում նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտում, եւ պատահական չի կամ բավական հետաքրքրական է, որ նախարարների օրենական նախարար ների փոփոխությունը տեղի ունենում Սերսարքյանի Ֆրանսիա կատարած այցից հետո եւ անմիջապես այն բանից հետո, երբ նա Երևանում գումարեց անվտանգության խորհրդի նիստ։ Փաստորեն այդ նիստից հետո մեկ էլ ՕՀԵԿ նախարարները որոշում են փոխվել։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն էր նշել, որ ՀՀԿ նախագահ Սերսարքյանի գլխավորությամբ մտահոգված է, որ առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին օրինաց երկիր կուսակցությունը կարող է օգտագործել իր ղեկավարած ոլորտներում վարչական ծրագրերը, ինչ բազմաթիվ խնդիրներ կստեղծի հանրապետական կուսակցության համար, եւ դրա համար հիմա, քանի որ այս նախարարները ավելի շատ ոչ թե օրինաց երկրին են ենթարկվում, այլ անմիջապես Սերսարքսյանին, օրինաց երկիրը չի կարողանա իր վարչական ռեսուրսը օգտագործել խորհրդանական ընտրությունների շրջանում։ Պետրոս, որքանով են ձեզ համար հիմնավոր այս կարգի պատճառաբանությունները, վերլուծությունները։
Եթե Ստեփան Սաֆարյանը հիշեր Երևան քաղաքի հավաքան ընտրությունների մասին, ապա ինքը քիչեր որ այդ ժամանակ օրինաց երկիրը ուներ լծակներ, սակայն դա նրան չօգնեց, այնպես որ մի դժվար է մեկնաբանել Ստեփան Սաֆարյանի երևակայությունը, թե ինքը իրոք հավատում է դրան, դա դժվար գործ է։
Միթե կողմնակցների, այսպես ասած, ցանկացողությունը,
ասենք եթե երկու, ասենք ես չեմ պատկերացնում, Մհեշ Շագեդյանը որ նախարարությունն է, այդ արտակարգ իրավիճակները, թե նա ոնց այդ լծակները օգտագործելու, ասենք Հայաստանի մարզերում կամ առավել եւս Երևան քաղաքում լցոնումներ անելու, փող բաժանելու եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց մի բան ասեմ, քանի որ պաշտոնապես բացատրությունը Հայաստանում չկա մի մարդ, որին համոզի, ծնվելու են խելացի, խելացիության մոտիկ, այսինքն այնքան վերսիաներ իրավունք ունեն ծնվելու, այնքան ինչքան էլ ծնվում են։ Ճիշտ է, մի քիչ էկզոտիկները լավ կներ, քիչ հնչային մանավատ մեր քաղաքական գործիչների շուրթերից, բայց դե հիմա խոսքիատությունն է, այնքան վարկածներ կարելի է հնչեցնել, որ Էլդուսուս։
Ես կարծում եմ ՀՀԿ-ն գուցե լծակների կարիք ունի, բայց հիմա Հայաստանում այնպիսի մի վիճակ է, որ ոչ ՀՀԿ-ն եւ ընդհանրապես որևէ քաղաքական ուժ երևի թե չի պատկերացնում, թե ասենք ինչ է լինելու մի քանի ամիս հետո, այլ չասած այն ժամանակ, երբ որ կգան հերթական ընտրությունները, եւ այդ դեպքում արդեն նույնիսկ եղած լծակների պարագայում ամեն մի լրացուցիչ լծակը դա լրացուցիչ երաշխիք է, որ ընտրական փուլում արդեն ՀՀԿ-ի դիրքերը էլ ավելի ամուր կլինեն։ Մի քիչ համաձայն չեմ Երևանի քաղաքապետի ընտրության այդ համեմատության հետ, որ արեց Պետրոսը, որտեղ քաղաքապետի ընտրության պարագայում մի քիչ ավելի պահանջները գուցե կուսակցությունների ավելի նվազ էին եւ բոլորը ակնկալում էին, որ այն ինչ չեն ստանում քաղաքապետի ընտրությանը, կարող են հետո այդ չստացածի դիմաց իշխանության հետ բանակցել խորհրդարանի ընտրությանը, եւ կարծում եմ այս պարագայում ոնց որ ասեմ խաղադրույքները մի քիչ ավելի կբարձրանան։
Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Սորենյանցն էր թերթերից մեկում հրապարակել, որ նախագահ դառնալուց 2 տարի հետո Սերժ Սարգսյանը որոշել է ստեղծել մոնոլիթ իշխանություն, որտեղ այլևս կոալիցիան որևէ դերակատարում չի ունենալու։ Արդյոք օրինաց երկրի նախարարների փոփոխությունը հիմք տալիս է նման եզրահանգման համար։
Իմ կարծիքով Սերժ Սարգսյանը նախագահ դառնալուց ոչ թե 2 տարի հետո, այլ հենց նախագահ դառնալուց նա երևի որոշել էր մոնոլիթ իշխանություն ձևավորել, որտեղ դա ոչ թե իմ կարծիքով նրա, ասենք, ցանկության կամ քմաճուկի ինչ-որ խնդիր է, այլ պարզապես որպեսզի նա ձևավորի իր ամբողջական իշխանությունը եւ որպեսզի հաջորդ ընտրությունները արդեն որոնք լինելու են հենց իր Սերժ Սարգսյանի եւ ոչ թե Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի կազմակերպած ընտրությունները, նա ավելի հանգիստ եւ ավելի ապահով, այսպես ասենք, անցկացնի եւ վերջո Ռոբերտ Քոչյանի իշխանության թե ֆիզիկական թե այդ բարեհոգեբանական մնացորդից, ասենք, թե ազդեցությունից ազատվելու համար Սերժ Սարգսյանը երևի թե այլ ճանապար չունի, քան ձևավորել մոնոլիթ իշխանություն, նոր հետո գուցե ինքը արդեն կորոշի, թե այդ մոնոլիթ իշխանությունը ինչպես բաժանի, ինչպես կոտավորի այլ ուժերի մեջ։
Եթե մենք նայենք մեր նորանկախ Հայաստանի քաղաքական պատմությունը, ապա մեր բոլոր իշխանությունները փորձել են ստեղծել հնարավորինս կենտրոնացված իշխանություն։ Այլ հարցը ինչքան այն անցում ստացվել, այլ հարցը դա կենտրոնացնելուց հետո ինչի համար են օգտագործել իրենք իրենց այդ իշխանությունը։ Հասկան այդ տրամաբանությունը մեր մոտ գործում է միշտ։ Բայց այս առնու, ես կարծում եմ, բան ասեմ, իմ համաձայնել է, որ արժեզերկվում է կուսակցության գաղափարը, նման փոքր քայլերով հասարակությունը կուսակցությունից հետ է գնում։ Այն առողջ ուժերը, որոնք կարող են կուսակցություն, եւ կուսակցություն են գալիս մարդիկ, որոնք ինտրիգների են սովորվում, կուսակցական համակարգի արժեզրկումը շատ ցավալի կորուստ է մեր երկրի համար, որտեղ կուսակցությունը ինչ ֆունկցիաներ ունի, այստեղ են գալիս կադրեր, այստեղ են կադրերի կոփվում, որոշումներ կայացնելու հմտություններ ձեռք բերում, փորձ ձեռք բերում, հա, բանավեճի կուլտուրա եւ այլն, եւ չէ, ուրիշ այլ մոդել չկա, եթե կուսակցությունը մենք այսպես ծաղրի առարկա ենք դարձնում, մենք հասկանում ենք, որ կուսակցությունը ՓԲԸ-ը դա թույլատրում է սարսափելի մեր քաղաքական համակարգում կուսակցությունը կշիռը։ Եթե կուսակցությունը կշիռը թույլանում է, մենք գիտենք, թե ինչի կշիռնա ուժեղանում քաղաքական համակարգի մեջ, որի պատողները վայելում ենք մենք օր-օրի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Տեսակետների խաչմերուկ, զարգացումներ իշխանական կոալիցիայում, թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Ենք արդեն ԲՀԿՀՀԿ հակասություններին, եւ այս կապակցությամբ ուզում եմ մեջ վերել Հակոբի Բադալյան հոդվածից, որը բացատրելով, թե ինչու էր Գագիկ Ծառուկյանի արձագանքը այդպիսի, նշել էր, որ խնդիրը թերևս այն է, որ Գագիկ Ծառուկյանը գուցե նայելով Օյեկին հետևություններ է անում իր համար։ ԲՀԿ նախագահը թերևս գիտակցում է, որ Օյեկին չեզոքացնելով գործադիր իշխանությունից, ներիշխանական վերադասավորումների գործընթացը հասնելու է նաեւ Բարգավաճ Հայաստանին, եւ թերևս գալով, որ հաջորդը կարող է լինել Բարգավաճ Հայաստանը, ինչքան որ մոտենա խորհրդարանի ընտրությունը, Գագիկ Ծառուկյանը փորձում է ըստ Հակոբի ատամցույց տալ եւ մատնանշել հանրապետականների կողմը, հայտարարելով, որ նրանց նոր կուսակից Ներսես Երիցյանը չի տիրապետում իրավիճակին։ Հնչած հայտարարությունների մեջ այս փաստարկը, որ քո զրուցակիցը նշել էր, քո կարծիքով այս գործոնը որքանով է դերակատարի։
Անկեղծ ասած, Հակոբը քիչ չափազանցել է, որ Մհեր Շագերդյանին մեկուսացնելով կառավարությունից հանրապետականը ընդհուպ իր իշխանությունը տարածեց գործադիրի վրա։ Ես չի թվում, որ մի բան որոշել հանրապետականը եւ Մհեր Շագերդյանը գուցե ատամցուցի ասել, ոչ, մենք դա չենք անում։ Ընդհանրապես, ունած երկրի դիքեր գաղտնի չէ, որ բավական թույլ են, եւ նա այսօր ըստ էության հանրապետականի թույլ դուբլի դերակատարում, եւ ասենք ինքնույնության նույնք հիշում եք, օրինակ ձեկի երբ կոալիցիայի մեջ էր, ասենք 2003 թվականին, դրանից հետո, ապա նա ինչպես ինչ էր անում, դուք այսօր պարզ չէ, որ լրիվ, եւ այն, որ այ օրինակ ձեկի նախարարներին հանելով որոշվել իշխանությունը ավելի մոնոլիթ դառնալ, եթե մեր իշխանության մոնոլիթությունը պետք է որոշվի մեր Շագելյանի փոխելով, ապա ինչ չի համոզում դա, որ ահա մենք դարձանք մոնոլիթ։
Ես հասկանում եմ, խնդիրն այն չի, որ օեկը ուժեղ է կամ թույլ, առավել եւս եթե թույլ է եւ տեղ ազմա,
բայց այնտեղ պրոբլեմ չի, այդ պրոբլեմը
ասեմ 2005-ը տեղնա, խնդիրը ոչ թե այն
նախագահական ծուցից հետո գոնե օրինակ ձեկի հարցը իշխանության մոնոլիթ լիտության հարցը փակվել է։
Խնդիրը
իհարկե այստեղ process չկա, որին արձագանքեցին Բարգավաճից։
Խոսքը ՕԵԿ-ի ուժի մասին չի, խոսքն այն մասին է, որ ՕԵԿ-ը տեղ զբաղեցնում ռեալ իշխանական լծակ զբաղեցնում։ Խոսքը դրա մասին է, իսկ իշխանական լծակները այսօր շատ քիչ են, բայց հավակնորդները բավական շատ, եւ բավական ուժեղ հավակնորդներ այսօր դրսում են ավելի շատ, քան հենց ՕԵԿ-ը։ Եվ քանի որ առավել եւս ՕԵԿ-ը թույլ է, ուրեմն ՕԵԿ-ը ամենահարմար տեղն է, որ պիտի նրա փոխարեն, երբ արդեն նա իր դերը կատարեց այդ ընտրական զարգացումներից հետո, ՕԵԿ-ը ՕԵԿ-ն իր գործը արեց եւ հիմա ժամանակն է որ ՕԵԿ-ը հեռանա եւ այդ ՕԵԿ-ի տեղը ամենահարմարն է որպեսզի բավարարվեն իշխանության մեջ գտնվող ավելի ուժեղ ուժերը կամ իշխանության դրսում իշխանության մերձ գտնվող ուժերը որոնք ունեն բավական լուրջ հավակնություններ խնդիրը դա է ոչ թե այն որ այ ՕԵԿ-ը շատ ուժեղ էր կարող էր իշխանությանը վտանգ ներկայացնել դրա համար պետք է հեռացնել
ես համաձայնեմ այսինքն բովանդակային առումով բան չի փոխվել ֆորմանա փոխվել հիմա դա այդքան էական չի բայց եթե վերադառնանք Հակոբի այս թեզին որ կասենք բարգավաճ հանրապետական մրցակցություն իհարկե այդ մրցակցությունը կա եւ շատ լավ է այդ մրցակցությունը կա որտեղ ես կարծում եմ եթե իշխանության ներսում մրցակցությունը դադարի եթե ընդդիմություն իշխանության պարագայում մրցակցությունը դադարի եւ մի կողմը միայնակ հաղթի եւ չլինի իրար զսպելու իրար փոխադարձելու այդ մեխանիզմները ապա դրանից կառավարման որոշումների որակը մենք ընկնենք դուք տեսեք ազգային ժողով կառավարություն չէ կա բանավեր նկատողություն արվեց Վաչե Գաբրելյանին եւ կառավարության կողմից Գագիկ Մինասյանին համաձայն եք ես վստահ եմ որ սա արդյունքում եւ Գագիկ Մինասյանը եւ Վաչե Գաբրելյանը ավելի լավ են աշխատել այլ հարց է որ բացի քաղաքական տրամաբանությունը սա ունի նաեւ ոչ քաղաքական ասենք ստվերային գործընթաց որը մեզ սոցիալական մականացումներից միայն կամ process չու դու վելույթես դու կա գլխի ընկնես բայց ինչ վերաբերվում է կոնկրետ ներսես երիցանի խնդրին ես կարծում շատ մենք պետք է նայենք նաև փաստերին էլի երբեմն բացի ենթատեքստերը վելույթելու կա տնտեսական իրավիճակ որը կոալիցիայի մի ուժին դեռ չի տարած կոալիցիայի մի ուժը գտնող որ տնտեսության ես ճկնաժամի ժամանակ պետք է տնտեսության այլ մոտեցումներ ցույց տան հիմա ասած որ տեղում չի կա բանավեր բարգավաճ Հայաստանը ասում է որ ճիշտ չի վարչապետի թիմը ասում է ճիշտ է եւ ներսես երիցան ասում է կտա նահատականը վարչապետը կամ նախագահը ես կարծում եմ որ նախ լավը որ այս վեճը կա շատ լավ է կոալիցիան հենց նանով է լավ որ դրա մեջ իրար նկատմամբ կա որոշակի վերահսկելություն ես կարծում եմ որ այս վեճի մեջ վերջնական խոսքը ոչ բարգավաճ Հայաստանինն է եւ ոչ էլ ասենք ներսես երիցային թիմինն է կառավարությունը մեր ունի շատ լավ հատկություն նա սոց հարցումներն է պատվիրում թող սոց հարցում պատվիրի եւ քաղաքացին հարց տան ասենք ձեր կարծիքով տնտեսական ճգնաժամը ավարտվել է եկանը երկու օրում Պարզել վերջը այս վերջի դատավորը ժողովուրդն է։ Ժողովուրդը կարող ասի, տնտեսական ճգնաժամը ավարտվել է, թե ոչ, թող սուրց հարցը պատվիրի իշխանի։
ՀՀԿ պնդմաներից հետո հետևեց, որ կոալիցիան փլուզ մարշեմին ամամուլում տենց հրապարակումների շարք եղավ եւ ՀՀԿ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը երեք պատասխանեց, որ որևէ հակասություն չկա այս ուժերի միջև, ընդամենը ՀՀԿ նախագահը գնահատական է տվել հանրապետական նախարարի գործունեության, իսկ դա տրանսֆորմացնել որպես հանրապետական եւ բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն դի հակասություն եւ խիստ հերուն գնացող հետեւություններ անել դառնվազն հիշեցնում է Տիկոսի մահվան պատմությունը։
Ինձ թվում է երևի թե հենց այդ գնահատականը բավական մոտ է ճշմարտությանը, որովհետեւ այդ կոալիցիան ներքին այսպես ռազմորկա ասածը, որ շատ է օգտագործում նաեւ այդ բառը մամուլում եւ ես կարծում եմ դա հենց ամենադիպուկ բնորոշումն է նրան ինչ տեղի ունենում։ Դա իրականում մրցակցություն չի իմ կարծիքով, որ ասում է Պետրոսը, շատ լավ կլիներ, եթե մրցակցություն լիներ, բայց մրցակցությունը ենթադրում ավելի կոնկրետ քաղաքական դիրքորոշումներ։ Եթե ոչ թե ամբասանքի մակարդակով ինչ որ իրար ասում են այ դու սենց ես նա ասում ա չէ դուք եք սենց դուք ձեզ նայեք մենք մեզ մի նայեք մենք մեզ կնայեք այս մակարդակը մրցակցություն չի այ մրցակցություն կլիներ եթե բարգավաճ Հայաստանը որպես կոալիցիոն կուսակցություն հստակ հայտարարեր որ իրեն չի բավարարում էկոնոմիկայի նախարարի գործունեությունը եւ պահանջում ենք նախագահից փոխել նախարար դա արդեն կլիներ հասկանալի բայց այդ ամբասանքների մակարդակի կամ այսպես տղայական մակարդակի իրար մեղադրանքները ինձ թվում ա դա սովորական բան ա կոալիցիայում դա կար առաջին կոալիցիայում եթե Ռոբերտ Քոչյանն էր նախագահ եւ ելի Ռոբերտ Քոչյանի մոտ դա չէր հասնում կամ հասնել որպես դատավոր ոչ մի կոնկրետ քաղաքական պահանջ Ռոբերտ Քոչյանին չէին ներկայացնում կոալիցիոն կուսակցություններ հիմա էլ Սերժ Սարգսյանին որևէ քաղաքական պահանջ չեն ներկայացնում
դա ավելի շատ են երբ որ դաշնակցություն
այո բայց ելի այդ տղայական մակարդակի այսինքն որևէ կոնկրետ քաղաքական դիրքորոշում քաղաքական պահանջ որևէ մեկը չէր ներկայացնում
Պետրոս նաև այսպես է փորձարվում բացատրել տեղի ունեցածը որ կոալիցիայի ներսում որոշ քաղաքական ուժերի ակտիվացումը դա նպաստում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության վերադառնալու եւ մասնավորապես վարչապետ նշանակելու ծրագրի իրականացմանը եւ այս առումով Գագիկ Ծառուկյանի հակասությունները վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի թիմի հետ ամենևին պատահական չեն։
Սկսեմ Նարա Զորաբյանից, ինքը ճիշտ ասել, որ իշխանության ստատուս-քվոյի վերաբերյալ կոալիցիան տարադարություն չկա, իշխանության պահպանման ստատուս-քվոյի։ Բայց ես համաձայն չեմ Բադելյանի հետ, որ ասում այ իրական պրոցեսին է, երբ որ հրաժարականը սպանջում, հենց հրաժարական չես սպանջում, ու մսա ռազմորկա։
Չէ, դա հաստանալի կլինի։ Նախարարը չի տիրապետում իրավիճակին, բայց մենք հակասություն
ենք հատական, չէ, իշխանության ստատուս-քվոյի վերաբերյալ
նախարարի չտիրապետելու ամասի խոսքը ինչ արժեք, ինչ քաղաքական արժեք ունի։
Եթե որևէ թիմից ինչ որ մի անդամ վատ աշխատում, դա չի նշանակում, որ ավտոմատ է թիմը պետք է լուծարվի եւ նոր ընտրություններ
լինի։ Մի մասին չի խոսքում
նախարարի փոխանցումը,
այո, այսինքն
ես ավելի ասեմ,
խոսքը Հայաստանում բաց չեն եւ պահանջում են, որպեսզի փոխեն։
Խոսքը Հայաստանում
պատասխաններ կարծում եմ համարժեք կլինի։
Խոսքը Հայաստանում տնտեսական քաղաքականության մասին է։
Տնտեսական քաղաքականության
ավելին ասեմ,
ճգնաժամի
իրականացնում։
Չնայում կամ հավանությունն է վայելում, հետևաբար պահանջները ներսես Երիցյանին ներկայացնելը արդեն ինձ թվում է մի քիչ ժամանակավրեպա։ Դա կարելի էր անել նոր ժամանակ, բայց երբ 3 տարի մարդը նախարար աշխատում, ուրեմն նրան ուզում են, որ նախարար աշխատի, հետևաբար պետք է պահանջը ավելի քաղաքականապես ձևակերպել հստակ, որպեսզի քաղաքականություն առաջ գնա, ոչ թե բամբասանքներ կամ տղայակություն։
Որևէ բամբասանք չի եղել, եղել է հստակ դրված քաղաքական գնահատական
եւ
քեմի կողմից
եղել
է։ Դա հիմա պատասխանողին է։
Ես դա
է քաղաքականից, ես հարցրեք պատասխանը։ Ես էլ համաձայն չեմ, երբ որ ասում են, որ իմ գնահատականը կտա, ես կարծում եմ ցանկացած գնահատականը նախևառ ժողովուրդը պետք է տա։ Բացի նա ասում, կա քաղաքական process, շատ նորմալ քաղաքական process է։ Դու ասում ես, եթե որևէ մեկը գտա, չէ, հիմա տես, ասենք վարչապետի մոտ կենտրոնական բանկի նախագահն ասած, որ Գայիկ Մինասյանը պատճառ չի իրավ։ Հիմա մի անգամից Գայիկ Մինասյանի գործից անեմ, ուրեմն կամ թե պանջեն Գայիկ Մինասյանի հրաժարականը, կամ էլ դա քաղաքական process չի։
Կոնկրետ թերացումը կոնկրետ սխալ է, երբ որ
ասում ենք Ազգային ժողովի նախագահ, կներես, ասես որ այ Վաչե Գապրելյան ուրա չէ։ Մի անգամից Վաչե Գապրելյան պետք է գործից հրաժարական պահանջի։
Եթե ասում ես որ Ներսես Երիցյան այս քայլը սխալ արե, դա լրիվ այլ է, բայց երբ ասում ես նա ընդհանրապես իրավիճակին չի տիրապետում, դա արդեն շատ լուրջ քաղաքական հայտարարություն է, հետևաբար պետք է ստանա քաղաքական ձևակերպում։
Թոստանա։
Դե դա պետք է աներ
հետագաված Հայաստանը մեծամասնություն չի, եթե դու հիշում ես։
Նա կուսակցություն է, որը ունի իր մոտեցումը, իր
կարծիքը։ Եվ բարձրացնում է իր տեսակետները։
Այո, եւ քաղաքական ձևակերպումը
չի տալիս իր դերը։ Ձևակերպումը քաղաքական էլ ո՞նց է լինում։
Ասում եմ, եթե չի բավարարի։
Այդ չի տա, չի ասում հրաժարական
տա։ Ասես, որ նախարարը չպետք է աշխատի իր տեղը։
Մարավանդ որ եթե դու քո հիշողությունը բրկես, կհիշես որ նարազուրեբենը դա հնչեցրեց։
Չէ, նայրազորը ես կոալիցիա
պաշտոնապես գրաբար երեք օրնակով դիմվի որ
դե ին պատկերացնում քաղաքական կյանքը հենց դա է, ոչ թե ասենք ձեզ նայեք, բաչե դուք ձեզ նայեք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին լրագիր Կաքեջի մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը եւ Կենտրոն հեռուստաընկերության մեկնաբան Պետրոս Ղազարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում ազատություն.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մոտ 1.5 տարի առաջ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ համահայկական բանկ ստեղծելու նախաձեռնությամբ։ Այսպիսով Հայաստան հիմնադրամից բացի գոյություն է ունենալու և միանգամայն այլ գործառույթներ է կատարելու համահայկական ֆինանսական մեկ ուրիշ կառույց, սակայն դրա կայացումը դեռ նախնական փուլում է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Համահայկական բանկը այսօրվա դրությամբ գրանցվել է, բայց լիցենզիա չունի, դեռևս փնտրվում է բանկի գործադիր տնօրենի պաշտոնին հարմար անձը։ Բանկի նախնական կապիտալը որևէ փոփոխություն չի կրել 2009 թվականի համեմատ։ Համահայկական բանկի ձևավորման առնչվող տեղեկատվությունը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիելյանը։
Համահայկական բանկը դեռևս չունի լիցենզիա։ Հիմա միջազգային ընկերության կողմից, շատ հայտնի ընկերության կողմից կատարվում է փնտրտուք ով է լինելու տնօրենը։
Հայաստանի նախագահը համահայկական բանկի մասին օրենքը ստորագրել է անցյալ տարվա հունվարին։ Նախատեսված է, որ լիցենզիա ստանալու գործընթացը պետք է սկսվեր օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 1 ամսում։ Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալն ասաց, երբ ընտրվի տնօրեն, բանկը լիցենզիա կստանա եւ կգործի։ Հիշեցնենք, դեռևս 2008 թվականի հոկտեմբերին ազգային ժողովի ամբիոնից Հայաստանի ժողովրդին հասցեագրված Հայաստանի նախագահի ուղերձում ասված էր.
Առաջկա ամիսների ընթացքում համահայկական բանկ ու ներդրումային հիմնադրամ է ստեղծվելու, որոնք մեծամասշտաբ ծրագրեր են ֆինանսավորելու։ Հարցնում եք, կարողանանք պատասխանում եմ, որ կարողանանք։
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ 2008 թվականի հունիսին համահայկական բանկի գաղափարի մասին առաջին անգամ խոսել էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Դիլիջանում։
Այսօր մենք հանրությանը ներկայացնում ենք նոր մտածողություն, նոր փիլիսոփայություն։ Մենք պետք է գլոբալ մտածողությունից հանցնենք կոնկրետ առարկայական գործողությունների։ Համահայկական բանկի ստեղծումը հենց այդ գործիքներից մեկը պետք է լինի, որը հնարավորություն է տալու հայկական աշխարհը միավորել, ստեղծել ամբողջական ցանց։
Իսկ 2009 թվականի փետրվարի 21-ին վարչապետը հայտարարել էր.
Համահայկական բանկը 20 միլիարդ դրամով պետք է իր կապիտալը համալրվի, այդ միջոցները այս տարվա բյուջեն հաստատելիս արդեն ներառված են բյուջեի մեջ, գումարները կդրամադրվեն, ինչպես նաև համահայկական բանկը կարող է ներգրավել միջոցներ տարբեր ակտիվներից, այդ թվում նաև մասնավոր հատվածից։
2009 թվականին կենտրոնական բանկը համահայկական բանկում ներդրել է ընդամենը 7.5 միլիարդ դրամ։ Այս տարի դեռևս որևէ ներդրում չի եղել։
7.5 միլիարդ դրամ այս պահին միակ ներդրում կատարած իրավաբանական անձ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկն է։
Վարչապետը հայտարարում էր, թե մինչև 2008 թվականի վերջը ստեղծվելիք համահայկական բանկի հիմնադիր կապիտալը պետք է լինի 100 միլիոն դոլար։ Վարչապետի օգնականի խորհրդով մեր բոլոր հարցերի պատասխանները ստանալու համար դիմեցինք կենտրոնական բանկին։ Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիելյանին հարցրինք, ինչու համահայկական բանկի կապիտալը չի հասել 100 միլիոն դոլարի։
100 միլիոն դոլար կապիտալը դա այն թիրախն է, որին մենք ձգտում ենք եւ շարունակելու ենք ձգտել, բայց այդ 100 միլիոն կապիտալը ամբողջովին պետք է պետությունը չդներ։ Պետությունը պետք է դներ դրա միայն մի որոշակի մասը, այլ պետությունը դրել է այսպես կոչված կորիզային ցանկային փողը, որի շուրջ պետք է ձևավորվի նաեւ այլ կապիտալ, այդ թվում սփյուռքայությունից նաեւ զանազան միջազգային կառույցները։
Իդեպ, չկան նախնական տվյալներ, թե սփյուռքից որքան ներդրումների հավանականություն կա։
Երբ որ արդեն գործադիր տնօրենը կլինի եւ կլիցենզավորվի համահայկական բանկը, այն ժամանակ արդեն մենք կկազմակերպենք մեծ միջոցառումը, որի ընթացքում, մի քանի տարվա ընթացքում մենք կհավաքենք այդ 100 միլիոն կապիտալը։ Հիմնականում 15 տարիներ կամ հարյուրավոր։
Ավելի քան 1 տարի առաջ ընդունված օրենքում նշված է մեջբերում եմ։ Համահայկական բանկի նպատակն է նպաստել ուժեղ, մրցունակ եւ գիտելիքի վրա հիմնված հայության ներուժի ձևավորմանը եւ այն ուղղել ամբողջ հայության մրցունակության ավելացմանը համաշխարային շուկայում մեջբերման ավարտը։ Օրենքի այս եւ մի շարք այլ ձևակերպումները կյանքի չկոչելու առնչությամբ Ազատություն ռադիոկանին իր տեսակետը փոխանցեց ազգային ժողովի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Ակնհայտ ու տարօրինակ է, որ առնվազն հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանակներում այս բանկի ստեղծման եւ գործունեության ծավալելու ուղղությամբ առայսօր որևէ շոշափելի առաջընթաց չկա, կամ կառավարությունը իր հերթական անլուրջ վերաբերմունքն է ցույց տալիս այսպիսի միջոցառումների նկատմամբ, կամ պարզապես չի պատկերացնում, թե ինչպես այն պետք է իրականացնի։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի համոզմամբ համահայկական բանկի գաղափարը իրականություն չի դառնում Հայաստանի իշխանության գործելակերպի պատճառով։
Սա պետք է լինի առանձին մեծահարուստ սփյուռքահայերի ներդրվող գումարներ, որոնք պետք է նաև ուղղեն հստակ նպատակների համար։ Բայց երբ որ մարդիկ տեսնեն ռուսական մամուլում տպված Հայաստանի մեծահարուստների կարողությունների մասին տեղեկություն, եւ առավելևս երբ որ դրա մեջ տեսնեն Ռոբերտ Քոչարյանի անուն, ոչ մի բանական մտածող մարդ իրեն թույլ չի տա Հայաստանի Հանրապետությունը ներդրում կատարել, որովհետեւ շատ տա պատկերացնում է, որ այդ գումարները այլ նպատակներով են գնում։ Սա դառնում է անիրականանալի մի ծրագիր։ Եվ պատահական չէ, որ այս կառավարությունը ինչ կարելի անվանել իրականացվելիք երազների կառավարություն։ Արդեն իրավունք ունենք 2 տարի անց այդ գտնատականները տալ։
Եվ վերջում հիշեցնենք, շուրջ 1.5 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը ազգային ժողովից դիմելով ժողովրդին համահայկական բանկի եւ մյուս տնտեսական ծրագրերի մասին հայտնելիս խոսել էր նաեւ հայկական հրաշքի մասին, Չին ծանրորդի օրինակով։
Հիշում եք ան Չին ծանրորդին, ով կրկնեց համաշխարային ռեկորդը, բարձրացնելով տվյալ պահի համար հաղթական ծանրաձողը, բայց մրցավարները չհաշվեցին։ Ինչ արեց նա։ Հաջորդ մոտեցումով նա նորից բարձրացրեց իր ողջ կյանքի համար ամենից ծանր քաշը։ Կարծում եք, մկանների մարզվածությունն էր պատճառը։ Ոչ, գաղտնիքը այստեղ էր, մարդկային գիտակցության մեջ։ Համոզված եմ, հայկական հրաշքի բանաձևն էր նույնն է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Ռուբեն Մելոյանը։
4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Եթե հավատալու լինենք միջազգային լրատվամիջոցներին, Հայաստանը նույնպես պաշտոնապես ընդունել է Ղարաբաղյան կարգավորման մադրիդյան նորացված սկզբունքները։ Համենայն դեպս Ադրբեջանի արտգործնախարարն արդեն պաշտոնապես իր գոհունակությունն է հայտնել այդ արթիվ։ Որքան էլ տարօրինակ է, այս ամենին կայծակնային արագությամբ արձագանքեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, ընդ որում արձագանքը վերին աստիճանի կոշտ էր։ Ղարաբաղի հարցում մեր քաղաքականությունը լիովին ձախողվել է։ Ներկայումս իրադարձությունները զարգանում են մեզ համար անցանկալի և չափազանց վտանգավոր ուղիով, և մեզ անհրաժեշտ է դիմել կտրուկ քայլերի, գրում է մեկնաբանն ու շարունակում. Բնականաբար Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության արձագանքը նույնպես կայծակնային էր, բայց այսօրվա իշխանությունների արձագանքն առաջին հերթին ոչ թե քաղաքական դիրքորոշում էր հիշեցնում, այլ սովորական ռազմբորկա։ Այդ արձագանքի իմաստը մոտավորապես հետևյալն էր. Այսօրվա վիճակի համար մենք հավասարապես ենք պատասխանատու, ինչ արել ենք միասին ենք արել։ Հիմա որպես ինչ եք ձեզ շլանգի տեղ դրել, կարողա առաջ չգիտեիք մադրիդյան սկզբունքների մասին, կամ կարողա դու ու Ռոբիկը չեք այդ սաղ սարքել։ Ժամանակը գրում է, որ Հայաստանում արտահերտ ընտրության համար հիմքերի բացակայության մասին դատողություններ իրենք են անհիմն, դրանում թերևս կասկած չկա նույնիսկ այդ դատողությունների հեղինակների մոտ։ Խնդիրն այն է, որ արտաքին աշխարհի համար ներկայիս իշխանությունը պահելը ունի կոնկրետ նպատակ։ Ամբողջ հարցը թերևս հետևյալն է. Ղարաբաղի հարցում աշխարհը Սերժ Սարգսյանից ավելի շատ դիմադրություն է ցանկանում, թե համաձայնություն, և հարց է նաև, թե Սերժ Սարգսյանը ինքը ավելի շատ դիմադրելու, թե համաձայնելու ռեսուրս ունի։ Ահա այդ տիրույթում էլ թերևս կարող է գտնվել Հայաստանում արտահերտ զարգացումների բանալին, որն իհարկե Հայաստանի իշխանության ձեռքում չէ, որովհետև եթե թողնեն իշխանության ձեռքում, ապա իշխանությունը անկասկած չի կարող արտահերթի դուռը ինքնուրույնաբար փակ պահել մինչև հերթական ընտրություն։ Հայքը տեղեկացնում է, որ Հայաստանում 2010 թվականի մարտի 1-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում արձանագրվել է կաշառակերության ընդամենը 10 դեպք, որոնք բացահայտվել են։ Այս ցուցանիշը կարող է առաջացնել նույնիսկ շվեդների և ֆինների նախանձը։ Նույն ժամանակահատվածում բացահայտվել են նաև պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման 11 և պաշտոնեական կեղծիքի կամ անփութության 16 դեպքեր։ Պատկերացնում եք, մի ամբողջ երկիր, մի ամբողջ ամիս և ընդամենը անփութության 16 դեպք։ Բրավո, գրում է թերթը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Անցնող շաբաթը նշանավորվեց Թուրքիայի վարչապետի հերթական հայտարարությամբ. 170 000 հայերից 70-ը իմն են, մնացած 100 000-ին կվտարեմ երկրից։ Այս հայտարարությունն այնպիսի աղմուկ բարձացրեց, որ ով Հայաստանում եթերի կարիք ուներ, ով քիչ էր մնում, որ մոռացվի, խոսեց այդ մասին։ Այս շաբաթ Ադրբեջանն անընդհատ խոսում էր մադրիդյան սկզբունքներից, լացելով, որ հայկական կողմը չի ընդունում նորացված սկզբունքները։ Անցած շաբաթ թուրք-ադրբեջանական թեմային խիստ համահունչ էր նաև եղանակը, դրամավարկային և բնակլիմայական, անկանխատեսելի ցրտեր և դոլարի կանխատեսելի թռիչք, նոր էր գյուղատնտեսության համար բացվել մի պատուհան վերին լարսի անցակետը, բնությունը փակեց մի ամբողջ դուռ, 2010 թվականը նաև բերքի առումով կլինի խեղճ ու կրակ։ Չի կարելի իհարկե սպասվելիքը ճգնաժամ անվանել, որովհետև դա վարչապետի սրտով չէ, բայց դե զարգացում բառն էլ տեղին չէ։ Փոխարենը դոլարի արժևորումը կարելի է կապել համաշխարհային արդարադատության վերականգնման հետ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախումբը ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, այնպես որ պետք չէ դա ներքին տնտեսական խաղերին վերագրել։ Կոնվերս բանկի վարչության նախկին նախագահ տնտեսագետ Սմբատ Նասիբյանը տնտեսական ճգնաժամի պարագայում Հայաստանի կառավարության վարած հարկային քաղաքականության վերաբերյալ 168 ժամ թերթին տված հարցազրույցում ասում է. Եթե փոթորկի ժամանակ նավի վրա անցքեր են բացվում, պետք է այդ անցքերը փակել, ոչ թե դա թողած առագաստների վիճակը բարելավել։ Հունվարին արձանագրված 2-3% աճը մեր ունեցած տնտեսական հանգման համեմատությամբ առարկայական չէ, մոտակա 3 տարում շատ փոքր աճի տեմպեր կլինեն, 5%-ի սահմանում։ Կարծում եմ տարվա կեսերին դրամի փոխարժեքը կտատանվի նվազագույնը 450-ի սահմանում, ասում է Նասիբյանը։ Մեկնաբանելով զրպարտությունը և վիրավորանքը ապաքրեականացնող օրենսդրական փաթեթի լրամշակված տարբերակը, պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը հայոց աշխարհին ասել է, որ մեզանում շատ լրատվամիջոցներ խոսքի ազատությունը հասկանում են որպես խոսքի բեսպրեձել, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Այս փոփոխությունների նպատակն է լրատվությունը դեղին մամուլի մակարդակից տեղափոխել պրոֆեսիոնալ դաշտ, մամուլին վերադարձնել իր նախնական գործառույթը, այն է տալ անաչառ տեղեկատվություն, եզրակացությունները, վերլուծությունները թողնելով ընթերցողին, Եվ այն լրատվամիջոցները, որոնք իրենց առջև խնդիր են դնում իրազեկելու հանրությանը, տրամադրելու մաքուր տեղեկատվություն, այսինքն կատարելու իրենց մասնագիտական պարտականությունները, բացարձակապես հիմք չունեն դժգոհելու այս օրենքից։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ռուբեն Մելոյանը։ Բարեկամների դեպ մեր եթերում վերջերս հաճախ են հնչում «բեսպրեդել», «ռազբորկա» եւ այլ օտարացին այսպիսի տերմիններ, հիշեցնենք, որ դրանք մեր լրագրողները չեն հեղինակել, դրանք կիրառում են մեր քաղաքական գործիչները եւ մեկնաբաներ այլ լրատվամիջոցներից։ Տեղեկացաք, թե ինչ են գրում Երևանյան օրաթերթերը, հիմա էլ լսենք շարքային ունկնդիներին, նրանց տեսակետները հրատապ զարգացումների մասին այս շաբաթ ամփոփել է Հովանես Շողիկյանը։
Ազատություն ռադիոկայաններ զանգահարել 75-ամյա մի թոշակառու, ցանկացավ իր տեսակետն արտահայտել ցանկացումների վերաբերյալ։
Ուրեմն ես եկել եմ մի եզրակացության, որ սրանք դիտավորյալ ցանկացնում են ամեն ինչը, որ այն ներքևի սոված խավը, խեզուկրա խավը դադարգվի, որ մնան միայն օլիգարխներով, ես այդ կարծիքին եմ։
Մեկ այլ թոշակառու էլ անդրադարձավ ընդդեմ Հայաստանի Եվրադատարանի արդեն ուժի մեջ մտած վճիռներին, հիշեցնեմ, որ կառավարության մարտի 11-ի նիստում որոշվեց պետական բյուջեով նախատեսված կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին Եվրադատարանի մի քանի վճիռների պահանջով հայցվոր կողմերին հատկացնել մոտ 12,000 եվրոյի փոխհատուցում։
Եվ այդ եվրոները պետք է վճարեն մեր ազգային պահուստային ֆոնդերից։ Իսկ ինչու ոչ մեր անամոթ դատավորների անձնական հաշվի չպետք է այն լինի։ Ինչու պետք է դա իմ թոշակի հաշվին լինի։ Անպայման ազգանունով իրենց գրպանից պետք է պահեն։ Իրենց գրպանից։ Ինչ է մեր վարչապետ եւ նախագահը եղան չեն դրանից։ Թողինս պատվերների համար իրենք վճարեն եւ դատավորներին տուգանեն։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին զանգահարած մեկ այլ ռադիո լսող մտահոգված էր տրանսպորտի եւ կապի, ինչպես նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարարներին փոխելու փաստով։ Հիշեցնեմ, որ անցնող շաբաթվա սկզբին օրինաց երկիր կուսակցությունը քաղաքական խորհրդակցությունների արդյունքում հետ կանչեց տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գուրգեն Սարգսյանին, ինչպես նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարար Մհեր Շահգելդյանին եւ նրանց փոխարեն նախարարների պաշտոնում նշանակվեցին այդ օրերին ՕԵԿ-ական դարձած նախագահի արդեն նախկին խորհրդական Մանուկ Վարդանյանն ու արդեն նախկին փոխոստիկանապետ Արմեն Երիցյանը։
Պետությունը նախարարների ձեռնա, պետք է նրանք լավ աշխատեն, որ մենք էլ կարողանանք ապրել։ Հիմա կեսը աշխատում են, կեսը հանում են, եթե իրանք լավ աշխատող են, ինչ են այդ նախարարների փոխից ազատում։
Եվ դարձյալ կենսաթոշակների մասին։
Ինչքան պիտի այսպես տարապենք, հա՞։ Մենք իրանցից ողորմություն չենք ուզում։ Այդ տված թոշակը աղքատավճար է, այդ դրանով ոչ մի բան չեն կարող։ Ավանդները ես լսեցի, որ 75 տարեկանից հետո պիտի տան։ Ախր ջանքի տևողությունը շատ կարճացել է։ 70-ից հետո յուրաքանչյուր օրը Աստծո կողմից պարգևում թոշակառուին մեծահասակներին, էլի։ Ես ինչ իմանամ, ես 75 տարի պիտի ապրեմ, որ ես այդ իմ ավանդը ստանամ։
Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքից մեզ զանգահարած մի ունկնդիրել իր մտահոգություններն էր հայտնում։
Ոչ մի խանութում կտրոն չեն տալիս։ Պարզվում է, որ դա հարկային տեսության հետ պայմանավորված բանա։ Եթե վերջում իրանք որոշակի քանակությամբ պիտի տպեն, չէ՞ կտրոն։ Ասենք ոչ այնքան, ինչքան իրանք առևտուր են արել, բայց երևի տպում են, ինչքան իրանք պետք է, ինչքան որ պիտի ցույց տան առևտուրը։ Այդքան է տպում են ու հարկայինների հետ կիսվում են։ Ժամանակում այդ գումարը, որ նախատեսված է խաղարկման համար, ճանապարհով նորից մտնում է իրանց սեփաները, հարկայինների ու այդ առևտուրաներին։ Հատուկ էլ մեկ-մեկ նույնիսկ որ տալիս են, զարմանում ենք։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից մեկը մտահոգ էր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղված բանակցությունների ընթացքով։
Չփորձես ժողովրդի թիկունքում ինչ որ բան ստորագրել։ Ումից են գաղտնի պահում բանակցությունները ժողովրդին, մենք հաղթանակ ենք տարի, այլևս այդ դարձի ճանապարհ չկա։ Թող լավ մտածեն, չեն կարողանում, թող դուրս գան բանակցությունների սեղանից։ Այնքան փոխարինողներ կլինեն, ով էլ գա, միևնույն է, ժողովուրդը չի ների, ժողովրդը իր հաղթանակի տերն է։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին զանգահարած մեջ ռադիո լսողներից մեկը որոշեց իր տեսակետն արտահայտել մեծ աղմուկ հանած մի որոշման՝ Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի տեղում եկեղեցի կառուցելու մասին։ Տիգինը միանշանակ դեմ է դահլիճի քանդմանը։
Որ եկեղեցին մեր պաշտամունքն է, մենք գիտենք դա, բայց եւ այնպես այնպիսի սխալ քահանաների կողմից այնպիսի սխալ մեթոդիկա է մշակվել, որ քանդում են արվեստի օջախ, որտեղ մաքրամաքուր արվեստ կարող են մեր երիտասարդությանը հրամցնել։ Եվ գիտեք, մենք առ Աստված մենք պետք է մեր մաքուր հոգու այն ողջ ոգու էությունը ոգու, հոգու այն լավ մակրամակուր էներգիան ուղարկենք եւ ուզենանք այնտեղից իջեցնել մակրամակուր էներգիա եւ վերջապես եկեղեցին այսօր կարծես թե այդ նման վիճակում իր արժեքը լրիվ կորցնում է, որտեղ մենք գիտենք եկեղեցի ովքեր են մտցում։
Մի տարեց թոշակառուել իր դժգոհությունն էր արտահայտում օրերս Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի Թուրքիայում ապրող ապորինի հայ միգրանտներին արտաքսելու վերաբերյալ հայտարարության հետ կապված։
Հարաբերությունները կարգավորվելու համար նման քայլերով չեն անում։ Այսօրվա դրությամբ մենք չենք սահմանը փակել, իրենք են փակել։ Մի հատ Աբրան ցույց տվեք, որ Հայաստանից մուտք է գործում Թուրքիա, բայց Թուրքիայից այսօր ինչքան Աբրանքներ կան, օրական ըստ տեղեկությունների 15-ը փուռ ավտոմեքենա է մտնում Հայաստան, բայց Հայաստանից դուրս գալիս է։
Ռեպորտաժ մարզից կոռուպցիայի թեմայով մութ ու խճճված մի պատմություն ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորյան մասնաճյուղում հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կաշառք վերցնելու մեջ մեղադրվող դասախոսներից երկուսի փաստաբանները հայտարարություն են տարածել քրեական հետապնդում սկսել։ Ազգային անվտանգությունում դասախոսներին կաշառք տալու վերաբերյալ հայտարարություն տված ուսանողների ու սկզբնական շրջանում եւս կաշառակերության մեջ կասկածվող դասախոսի նկատմամբ ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի էլեկտրամատակարարում ամբյոնի վարիչ կալանավորված Էդուարդ Մխիթարյանի ու կալանավորված երիտասարդ դասախոս Ժոզեֆ Կարայանի փաստաբանները գտնում են, որ ուսանողները պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության կաշառք տալու, ինչպես նաև սուտ ցուցմունքներ տալու համար, իսկ ազատության մեջ գտնվող դասախոս Հովանես Արաբյանը քրեական պատասխանատվություն է կրելու եւս սուտ ցուցմունքներ տալու համար։ Կալանավորված ամբյոնի վարիչ Էդուարդ Մխիթարյանի փաստաբան Արտակ Ոսկանյանը բացատրում է իրենց նման հայտարարության տարածման հիմքերից մեկը։
Հովանես Արաբյանը դատարանին ցուցմունք տվեց, որ գնահատել է ինքը եւ ոչ թե Էդուարդ Մխիթարյանը։ Առավելևս գործում արկա փաստաթղթերում որևէ տեղ այդ կուրսային աշխատանքների գնահատման ընթացքում արկա չէ Էդուարդ Մխիթարյանի ստորագրությունը։
Այսինքն՝ մի դասախոսի հանձնարարած կուրսային նախագիծ աշխատանքների համար ըստ փաստաբանների մեղավորը ճանաչվում ամբյոնի վարիչը, ով ըստ ուսանողների ու առարկայի դասախոս Արաբյանի գումար է պահանջել Արաբյանի հանձնարարածը գնահատելու դիմաց։ Հիշեցնենք, որ համալսարանի 4 դասախոսներից 2-ն են կալանավորված։ Ազատության մեջ գտնվողները հայտարարել են, թե իրենց իսկ առարկաների կուրսային աշխատանքների ու նախագծերի գնահատման համար ուսանողներից գումար են վերցրել, որպեսզի փոխանցեն ամբյոնի վարիչին։ Ամբյոնի վարիչը սակայն մինչ օրս պնդում է, որ ինքն ուրիշի առարկայի գնահատման համար գումար չի վերցրել։
Կաշառք վերցնել չի եղել, այդ ուղագի սարքեր են ին վրա։
Երիտասարդ դասախոս Ժոզեֆ Կարանի փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը, ով եւս միացել է փաստաբանների հայտարարությանը, այս գործը համարում է ի սկզբանե սխալ։
Միայն մի ՎԿ Հունան Քոչարյանի ցուցմունքն է, որը հակասում է իր իսկ համակուրսեցիների ցուցմունքերին, նաեւ այդ ցուցմունքի մի մասը սուտ անարժանահավատ է համարվել հենց քրեական հետապնդման մարմնի կողմից, քանի որ ըստ քրեական հետապնդման մարմնի Ժոզեֆ Կարանը կաշառքը փոխանցել է Հովանես Արաբյանի առարկայի համար, որտիսի տրվի Հովանես Արաբյանին։ Հովանես Արաբյանը չի մեղադրվում դրա մեջ, բայց Ժոզեֆ Կարանը մեղադրվում է։ Եթե չեն առաջադրել նման հոդվածով մեղադրանք, նշանակում է, որ ասացները Հունան Քոչյանի համարել են սուտ։ Սուտ ասաց մարդու ցուցմունքի հիման վրա չի կարող մարդը դատապարտել։
Դատաքննության ընթացքում, ինչպես գտնում են փաստաբանները, ՎԿ-ները, այսինքն ուսանողները, նրանց տնողներն ու համալսարանի այլ դասախոսներ հակասական ցուցմունքներ են տվել։ Նախաքննական մարմնին մի բան են ասել, դատարանում մեկ այլ բան են պնդում։ Օրինակ, դասախոս այժմ ամբյոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գևորգ Գևորքյանը դատարանում հայտարարեց, թե վերջին 4-5 տարիներին կուրսային աշխատանքները գնահատում են առարկայի դասախոսները, այսինքն ամբյոնի վարիչի ղեկավարությամբ հանձնաժողով չի կազմվում։ Միջդեռ նախաքննության ընթացքում նահակարակ ներհայտնել։
Իսկ առաջին դեպքը չէ, առաջ ասենք թե
առաջ դուք նկատում եք որ ժամանակա։
Այն որ 5-րդ կուրսերը որ արդեն հետ չան գնացին, էլի արդեն չկա 5 տարվա շրջանավարտներ։ Եվ հիմա մեզ մոտ քանի տարի է 4-ը։ 4-ը, այնի 4-երի մեջ մենք չենք անում այդ սա։
Մեղադրող դատախազ Վահագն Ստեփանյանը գտնում է, որ հակասություններ չկան։
Դրա համար հրապարակվեց նրա նախաքննության ընթացքում դրված ցուցմունքը եւ ինքը չհարարկեց եւ դատարանում կրկին անգամ պնդեց, որ եղել է հանձնաժողով եւ հանձնաժողովի նախագահ եղել Էդվարդ Մխիթարյանը։
Բայց ինքն նաեւ շեշտ է, որ 4-5 տարի առաջ
Էական հակասությունների ցուցմունքները հրապարակելուց հետո նա շտկեց իր ցուցմունքը եւ ասաց, որ դատարանում եւս մեկ անգամ կրկնեց, որ այդ Մխիթարյանը անցածել ազգային նախագահ։
Նկատենք, որ իրենց իսկ առարկաների կուրսային նախագծերն ու աշխատանքները գնահատելու դիմաց ուսանողներից գումար պահանջած դասախոսները պնդում են, թե հենց Մխիթարյանի ղեկավարությամբ հանձնաժողով է կազմվելու պահանջած գումարն էլ փոխանցել են Մխիթարյանին։ Մյուս դասախոս Ջոն Ասիբյանը եւս պնդեց, թե հանձնաժողով կազմվում է, բայց մանրամասներ երկարամյա դասախոսը չհիշեց։
Դուք ինձ թողարկությունը տեսել եք վերևս։ Ես տվել եմ ձեզ միշտ դեմստը, մի օրինակը ինդեքսն է, մի օրինակը տարել եք դեպարտամենտ, չէ՞, ինքներդ։ Տանելուց դուք տեսել եք ինձ թողարկությունը վերևսի վրա։
Տանելուց չեմ նայել, ոչ թե պատրաստել եմ տարել եմ, էլի
չեք նայել։
Ո՞նց է գործակալ, բոլորս ես դրել եմ ստորագրել եմ, ո՞նց է։
Սկզբից նախագահ պետք է ստորագրի, եթե դեմստը, եթե ես նախագահ եմ, սկզբից նախագահն է ստորագրում, դեմստը ցանկացած։ Դերոնոր երկու անդամներ են։ Ոնց կարող են իմ կողքը ստորագրություն տվեք ու չտեսեք իմ ստորագրությունը։
Մեզ որ ասել չեմ, ինչու՞ պտելի ասեք ինչ արվում։
Դասախոսների փաստաբանները հակասական են համարում նաև ուսանողների ծնողների ցուցմունքները։ Կաշառք տված ուսանողներից մեկի մայրը Մարինե Միտիչյանը դատարանում հայտարարեց, թե ինքը 20,000 դրամը տվել է նախագծի պատրաստման համար, այլ ոչ թե որպես կաշառք, բայց նախաքննության ընթացքում գրել է, թե որպես կաշառք գումար է տվել, որ այն փոխանցվի մեկ ուրիշի։
Ամեն դեպքում ես կաշառք չեմ տվել։
Կալանավորված դասախոսների փաստաբանները գտնում են, որ դատարանում ու նախաքննության ժամանակ բոլոր վկաների տված ցուցմունքները նույնաբով անդակին ու միմյանց շատ նման։
Ես հայտած ամեն մի դատականիցից հետո ես թվում եմ, որ ողորտում ես կա, նախապատաս միանշանակ երևի դատախրություն։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ։ Ար մոնո թատերական փառատոնը այլևս մեր մշակութային կյանքի անբաժան մասն է։ Փառատոնի մասնակիցների թվում անվանի աստղեր են, նաև արտասահմանից։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Այս շաբաթվա սկզբից մարտի 17-ից սկսվեց Արմոնո միջազգային թատերական 8-րդ փառատոնը, որի ընթացքում մեկ շաբաթ մայրաքաղաքի տարբեր բեմերում ցուցադրվեն 15 մոնոներկայացումներ։ Դրանց գիրակշիռ մասն իհարկե հայաստանյան թատրոնների ներկայացումներ են, բայց ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս Արմոնոյի շրջանակներում հայ հանդիսատեսին շատ ուշագրավ մոնոներկայացումներ են մատուցվում նաև այլ երկրներից ժամանած դերասանների կողմից։ Ավելին, հարցից թե ինչով է այս տարվա Արմոնոն առանձնանում նախորդներից, փառատոնի տնօրեն Մարիանա Մխիթարյանը շեշտում է՝ աստղերով, հիշեցնելով, որ փառատոնը բացվեց հենց հանրահայտ Գենադի Խազանովի մոնոներկայացմամբ «Ես վերհիշում եմ խորագրի ներքո»։ Սա փառատոնի առաջին մոնոներկայացումն էր, որ նախատեսված էր հանդիսատեսի առավել լայն շրջանակների համար։ Մարիանա Մխիթարյանի խոսքով,
այս տարի մենք որոշեցինք մեր մոնոփառատոնը դարձնել ավելի շատ հանդիսատեսի համար։ Մոնոժանրը շատ, ես կարող եմ ասել, էլիտար ժանր է, և օտար լեզվով նայել մի հոգու, մի դերասանին, դա դժվար է, բայց մենք հասկացանք, որ մոնոփառատոնը, մոնոժանրը կարող է ավելի հետաքրքիր լինի նաև լայն հանդիսատեսի համար, և այս անգամ այդ իսկ պատճառով մենք հրավիրեցինք Գենադի Խազանովին։
Դես Խազանովին էլ հաջորդեցին թատերական աշխարհում հայտնի այլ անվանի դեմքեր։ Փառատոնի մյուս օրերին այստեղ էր Մոսկվայի Վախտանգովի թատրոնի դերասան Յուրի Կրասկովը իր խելագարի հիշատակարանը մոնոներկայացմամբ, Շվեցարիայից Դանիել Լյուդվիկը իր Մուհամեդի ճամփորդությունը մոնոներկայացմամբ, Լեհաստանից Յանոշ Տոլարսկին ներկայացրեց Կարմիր կոշիկների Վրեժխնդրությունը, բայց մեր հանդիսատեսը ևս մեկ մոնոներկայացում կարող է դիտել առաջիկա օրերին։ Յանոշ Տոլարսկին կներկայացնի նաև ծածկագիր խորագրով մոնոներկայացումը, հանդես կգա նաև Լիտվայից Անդրեաս Ռուբինովասը և Օլգա Կուզինան Արմենջի Գարխանյանը ղեկավարած Մոսկվայի պետական դրամատիկական թատրոնից «Ես եմ ճայը» մոնոներկայացմամբ, որով էլ կփակվի թատերական այս փառատոնը։
Եվ մենք այս տարի որոշեցինք այս փառատոնը ես կարող եմ անվանել աստղերի փառատոն։ Սա աստղերի փառատոն է, դա սովորական մոնո ներկայացումներ չեն, դա սերուցք է այն դերասանների, այն ներկայացումների, որոնք հիմա գոյություն ունեն Եվրոպայով մեկ։ Իհարկե, մենք ցանկանայինք հրավիրել էլ ավելի շատ դերասաններ, բայց ես հուսամ, որ մյուս տարի մեր հովանավորները և աջակիցները ավելի շռայլ կգտնվեն և մեզ բոլորիս կընձեռեն այդ հնարավորությունը։
Իդեպ, անցյալ տարի Արմոնոն անցկացվեց ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Կապանում։ Այս տարի նույնպես, ինչպես ներկայացնում է փառատոնի տնօրենը, այն իր շարունակությունը կունենա Կապանում, բայց ոչ անմիջապես։
Այս տարի մենք կունենանք երկու մոնոփառատոններ։ Առաջինը հիմա է, իսկ երկրորդը կկայանա մայիսի վերջին Ղափանում։ Ուղղակի և մենք բոլորս հույս ունեմ, կգնանք Գափան եւ կտեսնենք ներկայացումներ, արդեն այդ պայմանավորվածությունը կա, այդ ծրագրերը կա, ուղղակի մենք բաժանեցինք այդ փառատոնները եղանակի պատճառով, որովհետեւ հիմա մարտ ամսին գնալ Գափան, դուք հասկանում եք, դա շատ բարդ է։
Ավելացնենք նաև, որ այս տարի Արմոնոյի պատվավոր հյուրերն են մոնոփառատոների ղեկավար տնօրեններ Վեցլավ Կերասը Լեհաստանից, Նինա Մազուրը և Ջենս Ռաշկին Գերմանիայից, նաև բեմադրիչ Անդրեյ Կրիտենկոն Ուկրաինայից, ովքեր բազմաթիվ տարիներ մեծապես նպաստում են խոշորագույն թատերական փառատոների կազմակերպմանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։